Slyšeli jsme Pašiový příběh posledních okamžiků Ježíše Krista a možná se někteří z nás v duchu ptají, nebo si někdo říká, teď každý rok se děje to samé. Pro nekřesťany, ale také pro některé z nás je to možná celkem jasné. Jsme svědky symbolického připomenutí neustále okolo běhu života a smrti, který je vyjádřen v různých kulturách odlišným stylem. Možná by někdo řekl odlišným narrativem. Avšak vítání jara, upalování morany či nějaké další podobné zvyky nemají v očích mnohých až tak velké odlišnosti. Je tedy ten příběh Ježíše Krista, příběh jeho života a smrti pouze a jen jedním z dalších kulturních výkladů toho věčného koloběhu života a smrti? Dovolte mi opravdu velice stručně se dostat k jedné fyzikální záležitosti, která není nutná k pochopení toho, co pak přijde. V roce 1961 Edward Norton Lorenz formuloval svou teorii deterministického chaosu. A říkám, vím, že většině lidí to vůbec nic neřekne, přesto v mnoha oblastech běžného života, ve financích, v počasí, v popisu chování nelinárních systémů, to byl opravdu průlomový krok. O čem tato teorie pojednává? Od dob osvícenství 18. století se díky ohromnému rozvoji znalosti pohybu nebeských těles myslelo, že téměř všechno v přírodě, a tedy nejenom v přírodě, lze popsat za určitých podmínek pomocí rovnic, pomocí deterministických rovnic. Tedy pokud známe ty rovnice popisující pohyb a počáteční podmínky, jsme teoreticky schopni popsat jakýkoliv stav v budoucnosti. No, v historii vědy se tomuto chybnému předpokladu říká Laplaceho démon. A právě Lorenz těch zhruba 60 let zpátky ukázal, že spousty a spousty různých systémů v přírodě, a nejenom v ní, zmiňoval jsem různé finanční trhy a další systémy, se dají sice popsat rovnicemi, nicméně i malá změna počátečních podmínek vyvolá ohromné změny ve výsledcích. A to přesto, že ten systém samotný se nezměnil. Jinak řečeno, i malá změna na vstupu znamená radikální změnu na výstupu. A když tedy vědci mluví o chaosu a teorii chaosu, nejedná se o něco náhodného, ale o nepredikovatelnost výsledku. A to přesto, že známe matematický popis systému. Možná mnozí z vás znají ten fenomén deterministického chaosu pod jiným jménem. Laicky se mu říká fenomén motýlích křídel. Tato metafora má ukázat na skutečnost, že pro určité systémy, například počasí, atmosféra, stačí, aby malá událost se někde stala na jednom místě a ono to může vyvolat ohromné změny na jiném místě. Děkuji za trpělivost, tolik z té dnešní hodiny fyziky. A já to zmiňuji jenom proto, protože se jedná o jednu z možností, jak fyzikálně, ale nejenom fyzikálně, filozoficky ukázat možnost zjevu, které my v křesťanství nazýváme zázraky. A také toho zázraku par excellence, zázraku, který je absolutním jádrem a nárožním kamenem celého křesťanství. A to je ten Pašiový příběh Ježíše Krista a jeho zmrtvých stání. Příběh, ve kterém stvořitel světa posílá svého syna, jedinečnou událost, singulární událost, která mění právě ty okrajové podmínky, počáteční podmínky celého systému, celé historie. Přičemž ten systém sám o sobě zůstává nezměněn a tím mění celé dějiny. Najednou se končí do té doby nevyhnutelná spirála zla. Zastavuje se kolotoč logiky, oko za oko, zub za zub a násilí za násilí. A kdyby šlo pouze o Ježíšův život a jeho smrt, mnozí by se neúplně neprávem ptali. A v čem je rozdíl, v čem se odlišuje ta Ježíšova smrt od smrti a poselství Gandhiho, Dalajlámu nebo některé z vůčích osobností rôznych postav nenásilných hnutí odporu. Vždyť všechny tyhle postavy žili maximálne eticky, žili etickým životem. Hlásali cestu nenásilí a mnohí po sobě zanechali veľmi propracované učení. No ale ten podstatný rozdíl je práve v identite toho, kto to celé vykonal. Táto identita byla naplno odhalená, potvrzená práve zmrtvých stáním. Aj když se zmiňované fundamentální změny dějin udály už samotným vtelením Ježíše Krista, tedy jeho zrozením a životem, pro nás lidi má zmrtvých stání veľmi důležitý charakter, protože ukazuje na to, kdo Ježíš byl. Zároveň poskytuje klíč, pomocí kterého můžeme chápat celé dějiny. Úplně jinou váhu mají slova moudrého člověka, který svůj život žil konzistentně s tím, co hlásal a podobně umřel. A úplně jiný význam mají slova někoho, koho moc byla potvrzena novým životem. Pak slova této osoby nejsou jen moudrá slova, ale mají absolutní charakter, mají vysvětlující charakter a stávají se klíčem k celé realitě. A jsou to slova naděje pro každého z nás. Slova naděje, že dějiny mají smysl. Že dějiny mají smysl, i když je možná v aktuální chvíli nevidíme. My stojíme na prahu svatého týdne. Týdne, ve kterém jsme zváni prožívat velikonoční příběh Ježíše Krista. Na květnou neděli vítají davy Ježíše v Jeruzalémě. A podle pokynu, které Ježíš dal svým učedníkům, můžeme usuzovat na to, že on to město důvěrně znal. Když budeme chvíli interpretovat Jeruzalém jako naše nitro, jako hrad našeho srdce, můžeme také říci, že Ježíš zná nejenom ten velký kamenný Jeruzalém, ale také tohle nitrné místo v našem srdci. Že přichází a chce vstoupit. A nám se dokonce někdy stává, že ho vítáme s těma ratolestmi, že ho značením přijímáme. Avšak odkaz tý dnešní neděle je mimo jiné také ten, že ti samí lidé, co Ježíše vítají, značením ho provolávají na slávu, ti sami lidé Ježíše už o několik dnů později zuřivým křikem Ježíše odmítají a posílají ho na smrt. A možná je to také výzva pro nás, abychom si dávali pozor na stálost, na věrnost tomu, koho někdy možná radostně vítáme, jenom abychom ho zanedlouho ignorovali, nechali před dveřmi, nebo občas rovnou vyhodili ven. Možná jsme také zváni k tomu, abychom v tomto svatém týdnu nechali v našem vnitřním Jeruzalémě umřet ty falešné obrazy Boha, které vždycky a každý jeden z nás nevyhnutelně nosíme v našem nitro. Možná je to pozvání, abychom na dřevě kříže nechali skonat naše bůžky a idoly, které často zabírají první místo v našem životě. Místo, které právem patří jenom jednomu absolutnímu vládci našich životů a celého vesmíru. A jsme tedy také zváni k tomu, abychom nechali v tom našem vnitřním Jeruzalémě místo pro nový život. Abychom nechali zdroj života zasít nový život i v našem nitru.